agrotehnike. Slučajan raspored tretmana također daje nepristrasnost u sprovođenju tretmana i time ih čini reprezentativnim za poređenje sa ostalim. A B, slika drugi dva. Dva načina provere efikasnosti primjene VR tehnologije, a eksperimentalne parcele preko celog polja, B, male eksperimentalne parcele, najveći deo polja treba da bude tretiran kontrolnim količinama u skladu sa tradicionalnom praksom, dok ostali delovi treba da uključuju ostale norme. Najbolje informacije će se dobiti ukoliko postoje značajne razlike u primenjenim normama. Također bi trebalo sprovesti TZV nultu aplikaciju TJ bez primene kao jedan od tretmana. Ovo je posebno bitno ukoliko se želi istražiti mogućnost smanjenja primene određenog materijala. Kada se odabere odgovarajući dizajn ogleda, treba obratiti pažnju na sljedeće stavke. Asterisk tretmani moraju biti raspoređeni u pravcu obavljanja agrotehničkih operacija. Asterisk svaki tretman treba da bude najmanje 3 širine zahvata mašine za ubiranje tako da se dobije bar jedan pun zahvat hederom za svako eksperimentalno polje i da bi se izbjegao uticaj susjednog tretmana. Minimalna dužina eksperimentalnog polja zavisi od tipa kombajnskog snimača prinosa, odnosno njegove rezolucije snimanja. Sve podatke snimljene na početku i kraju eksperimentalnog polja bi trebalo eliminisati je.